Ki Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Şuun 2018-nji ýylyň 18-nji apreli hepdeniň çarşamba güni. Şuunki gepleşigimizde türkmen häkimetleriniň adam pidala awtobus hilakçylygy barada dymyandygy, ýurdun bazarlarynda haritlaryň gymmatlaýandygy, alyjylaryň hem azalandygy barada bebelki maglumatlarymyzy dinlemäge çagyrýarys. Ozoly bilen günüň täzeliklerine dikkatiňizi ýetirýäris. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanıştyryarys. Ermeni kanun çıkarıcıları Ser Sarkisyan'ı yurttaki köpçülüklün protestleri karamızdan yurdun tədi premier-ministri vizipesine tasdikladılar. 17 aprelde geçirilen ses birleşikte Sarkisyan seslerin 76-17 katnaşığı bilen bu vizipe ataylandı. Oppozitsiya liderleri Sarkisyan'ı yurdun siyasi dolandırış kuruluşunu parlament sistemisini geçirip özünün hakimiyetteki gücünü saklap kalmak sinansıklarında ayıplayarlar. Bu ağırlıkta Ermeni protest liderleri yurtta Mahmal Revolüsyosuna çağırış ettiler. Şeyle de Ser Sarkisyan'ın hakimiyette kalmağının önünü almak uğrunda protest geçiren 80 ağulu demonstrant tutsuk edildi. Ermenistan'da köpçülüklün protestler 5 gün veri devam ediyer. Rus resmileri himik yaraqları boyunca halkara ekspertlerinin Siriyanın Duma şahırına bariyandıklarını məlim ettiler. Bu ağırlıkta Amerika Moskvanın Twitter'de EYM delilleri kalplastırıp bilindigine aladılanma bildirdi. 16 aprelde himik yaraqları boyunca halkara gözükçü toporunun yol vasıtası Twitter'e varmağı heniz ruhtodun berilmendigine aytti. Rus resmileri Duma varyan yollarda hopsuzluk yağdaylarının seljerilendigine, seyledi ekspertlerin şahara çarşın bugünü barmağına karasılandigine aydarlar. 7 aprelde Damaskın etegindäki Duma şäherinde himik yaraqlar bilen edilendigi çaklanylan hüjümde 43 adamyň ölendigi aýdylýar. Türkmen prezidenti döwlet migrasiýa gullugynyň harby gullukçylaryny we işgärlerini Türkmenistanyň migrasiýa edarlarynyň işgärlerinin günü bilen gutlady. Gurbanuly Berdimuhammedow öz gutlugynda açyk gapylar siýasatynyň alınıp barylmagy netijesinde dünýäniň siýasy we işgär toparlarynyň wekilleriniň daşary ýurt raýatlarynyň Türkmenistana bolan gyzyklanmasynyň hasda artandygyny nykdady. Prezidentin bu çıkışına karamazdan halkarı hukuk koruyucu toparları Türkmenistan'ı dünyanın en bir yapık yurtlarının bir hükmünde hasetlendiriyerler. Sol bir vaqtta Azatlyk Radiosynyň redaksiýasyna migrasiýa gullugynyň işgärleriniň türkmen ýolugçylary bilen gödek gurulýandygy, olary hiç kimi düşündürüş bermezden izine gaýtaryandygy barada dowamly maglumatlar gowuşýar. Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugy 2003-nji ýylyň 17-nji aprelinde esaslandyrylypdy. Türkmenistan'ın iktisadi cinayetlere karşı görüşmek varadaki devlet kulluğunun direktörü tədilindi. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow permanı bilen bu vezipe Mayor Maksat Ağa Muradoviç Hudaýkuliýewi belledi. Kulluğun odolku yol başlatı Polkovnik Mehmet Han Berdimuradoviç Çakiyew bolsa Türkmenistan'ın ministerler kabinetinin başlığının transport ve aratnaşık boyunca orunbasarı vezipesine bellenildi. Iqtisadi cinayetlere karşı görüşmek varadaki devlet kulluğu 2017-nji ýylyň 1-nji iýununda esaslandyrylyp, oňa häzirki çylny Mehmet Han Çakiyew ýol başçylyk edip gelipdi. Mundan öň Çakiyew 2016-njy ýylyň martyndan bäri devlet gümrük kulluğynyň başlygy bolup işläpdi. Soňky döwür türkmen häkimetleri korrupsiýa, paraxorlugy garşy barlaşyksyz görüşmegi wady berip, bu aýplamalarda aýplananlaryň günäleriniň geçilmejekdigini tekrarlaýarlar. Emma muňa garamazdan resmi habarlardan çen tutulsa, korrupsiýa faktory azalmaýar, ýetinçiler ýurtda adalatyň aly, seçilip alynan ýagdaýda we kanunçylyk dolu saklamazdan bir jaý edilýändigini, sutlaryň garasyz däldigini, aýplanýanlaryň özlerini kanun esasında gorap bilmeýändiklerini aýdýarlar. Pakistanyň öňdewarjy gödäwçilik toparlarynyň biri ýurdun soňky ýylda ençeme ugurlar boýunça öňe gidişdikleri gazanyp bilmändigini aýdýar. Pakistanyň adam hukuklary boýunça komissiýasynyň ýaýradan hasabatynda ýurtda harbylary tanqitleýän ýa-da goňşy Hindistan bilen has gowy gatnaşyklar talap edýän adamlaryň, şurtanda jurnalistleriň we bloggerleriň ýitirim bolýandygyny nykdalýar. Hasabatda ýurtda aýal gyzlara garşy zulumlaryň hem dowam edýändigi bellenilýär. Mundan başga hasabatda Pakistanyň ekstremistleriň dini azlyklaryň Sultanda Şaýy musulmanlarynyň, hristianlaryň we Ahmedi sektasynyň wekilleriniň hüjümleri amala aşyrýandyklary bellenilýär.